Leteči pilot. Oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture. Na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.
Dobrodošli v oddajo Leteči pilot. Jaz sem Mike, z mano danes zadeve tehnicira Makis in ja, dobrodošli v prvo oddajo v letošnjem letu, ki ni namenjena nerd tematiki, ampak glasbi na preseku popularne kulture. Namreč mraz je bil v minulih tednih, najbolj ste kaj o tem videli v novicah ali sami in ja, kot se spodobi za to vreme, topla deka, laptop, YouTube in obilica spominov in refleksij na našo skupno glasbeno preteklost. Ok, res je, tako priživljam svoj prosti čas celo leto pravzaprav, ampak v teh dneh nisem nič drugega delal kot to. Yep, just like the rest of the year. Ok, pač veliko sem gledal YouTube-a, hočem reči. In v tem okviru med poslušanjem in razmišljanjem se mi je samo od sebe pojavila neka ideja. Metrosexual, hipster, emo, pogotovo še kakšnega takega, ne, bi se lahko spomnil, ne, to so stvari, ki so se pojavile v mainstream zavesti tekom prejšnjega desetletja in ob vsakokratnem pojavu v medijih so bile deležne raznoraznih razprav, analiz, opisov. A je to demografski trend, če je, kakšen družbeni okvir stoji za tem, kje so te spremembe, ki so do tega trenutka do trenutka emota ali hipsterja pripeljale, pa seveda, če je samo oznaka nejasna, kar je v vseh primerih, ki jih danes obravnavamo, imaš tudi obvezne debate o tem, kaj sploh pomeni v zgodovinskem izvoru te besede ali v zgodovinskem izvoru neke glasbene zvrsti, ki je ime sposodilo nekemu trendu. Ne? Pa seveda, če gre bodi si za sociologijo, bodi si za spletni rumeni tisk, imaš gore in gore bullshita. No, sem si rekel, v poslušanju remiksov založbe DFA Records, kaj če bi te zadeve čisto zreducirali? Kaj če bi odmislili sociologijo zgodovino? Kaj če bi poskušali izvor in izuma teh trendov poskušali locirati v enem zelo konkretnem, zelo določljivem momentu času? Da je gibanje X, da je scena X oziroma naša percepcija tega gibanja te scene v resnici začel kot reklama, kot slika na naslovnici nekega albuma in od tam širil najprej po undergroundu, potem po mainstreamu in dejansko v tem procesu dobilo neko življenje, videz neke resničnosti. To je kratko malo vprašanje, s katerim se danes ukvarjamo. Je odprto vprašanje, ki nima pretenzij preseči nivo leženega pogovora o pop kulturi, je pa nonetheless kar koristno se mi zdi, vsaj kot nek brainstorming, ki bi mogoče res lahko vodil v pravo smer pri razumevanju obravnanih in morda še kakšnih modnih glasbenih lifestyle skupin. In kar je najboljše, vse skupine, ki jih danes obravnavamo, so bile kar prisotne v mainstream diskurzu v Sloveniji, tako da končno lahko imamo eno tako oddajo, ki se nanaša na slovenski kontekst in ne spet na ZDA. No, da nam na koncu ne bo zmanjkalo časa, predlagam, da kar začnimo. In sicer za metroseksualci. Metrosexual. Trendovska skupina, ki je zaznamovala prejšnje desetletje, vsaj en del njega je tam nekje proti sredinine in ki je, kot z ščepcem prezira izgovorjena beseda, bila izredno priljubljena med Slovenci. Tam okrog leta 2004-2005 mislim, da se je začela, je ta beseda prodrla na sceno in res vsi so se takrat o tem govorili, malo z nasmehom na obrazu, podobno kot beseda hipster, eni dve, tri, štiri leta nazaj. In podobno kot hipster je ta beseda bila izredno priljubljena prav med tistimi, ki se za to vrstne scene in stvari, modo pa take fore načeloma ne brigajo, postala je neka vrsta blaga komična žaljivka, ki, če mi spomin navara, je dosegla največjo maso v debatah o tem, ali je Borut Pahor metroseksualec. To ni politična oddaja, s političnimi vprašanjami se tukaj ne ukvarjamo, tako da sami se boste lahko odločali o tem na podlagi zbranih dokazov, kaj metroseksualec sploh je. Na angleški Wikipediji, vnosno v slovenski Wikipediji še ni, tako da poslušalci, prosim, get on it, lahko beremo, da je metroseksualec sestavljenka iz besed metropolitan in heterosexual in da je to besedo prvič uporabil pisec Paul Simpson davnega leta 1994 v članku v časopisu The Independent. Piše, da je metroseksualen moški mlad, samski moški z visokimi dohodki, ki živi ali dela v mestu, ker so tam najboljše štacune, in da gre za bržkone najbolj perspektiven potrošniški segment desetletja. 90-ih seveda, še takrat ne. povsem banalno, marketinško in ni čudno, da je ta termin ostal bolj ali manj neznan do prve polovice prejšnjega desetletja, ko je, kot smo že rekli in kot sami mogoče veste, doživel pravcati bum. Simpson je potem brisal prah iz svoje prejšnje izjave in jo spinpod, ko da leta 2003 smo dobili to, da je metroseksualec tipični, na taj tipični primer metroseksualec mladi moški s denarjem za zapraviti, ki živi v metropolu ali v njegovi neposredni bližini. Ker tam so vse najboljše štacune, klubi, fitnessi in frizeri. Uradno gledano je lahko gay, straight ali bi, ampak to je čisto vse in saj je čisto, se je očitno vzel sebe kot ljubezenski objekt, njegova spolna usmerjenost pa je užitek. Povsem dober Wikipedia članek treba je priznati, ki potem malo pove, kako razširjen je ta izraz postal na vaje članke in raziskave namenjene temu pojavu in sorodnemu pojavu uberseksualec. Ne? Uberseksualec to je marketniška PR izmišljotina, ki je sledila metroseksualcu, potem ko se je svet naveličal tega metroseksualca. Piše tudi in se s tem osebno strinjam, da je izraz metroseksualec naj bi, in to že leta 1994, torej precej daljnogledno, označil temeljne spremembe v potrošniških navadah moških. Naj bi bil nek premik stran od baggy, casual, marketinške podoben moškega, ki je prevladoval v vsaj prvi polovici 90-ih. V eksploziji medijskega hajpa tam okrog 2003 pa je ta beseda postala dokaj trivialna, uporaba se je osredotočila na par izbranih metroseksualcih David Beckham in Breda Pita, širše pa se je neneso na določene, da za poprečen okus lahko rečemo malo čudaške fenomene, kot so moški, ki nosijo kozmetiko, imajo doma sveče, nosijo dizajnerske kavbojke. Sam Simpson je izrazil razočaranje na tem, da se je v rokah marketingerjev uporaba tega izraza omejila na nedvomno straight moške, saj naj bi kot izrazen fenomen nekako problematiziral in preizpraševal klasični odnos med kategorijama gay in straight. No, metroseksualci je za nas posebej interesanten, ker je eden od redkih primerov nekega popkulturnega fenomena, ki je obsežno dokumentirano in obdelano tudi na slovenskem splatoju in tudi tisku, se hitro dobimo vtis, da ni bilo medija v naši majhni državi, zlasti trač medija, ne, ki se ne bi vsaj mimogrede ukvarjal s tem terminom in novodobnimi moški, ki jih označuje. Nekje v teh opisih ne dobimo vtisa, mimogrede, da je avtor kdaj v lajfu vidno, vila metroseksualca, kaj šele, da bi kakšnega spoznala. S tem, da prosim, ugibate, ne, v katero izmed dveh zgorej urisanih kategorij, demografsko-sociološka ali hihitanje za pravce rumenega tiska, spada večina teh obdelav pri nas. Recimo na portalu revije Viva.si najdemo obsežen članek, ki res da temelji na delu nekih terih seksologov in ki skladno s Simpsonom preizprašuje spolne konotacije, nekatere spolne konotacije fenomena metroseksualca, a ki žal v siceršnjih vidikih, recimo kar se mode tiče, ne preseže nivoje na pamet napisanega flafa. Torej, lahko beremo, metroseksualec nosi srajce brez rokavo, da pokaže svoje brezhibno razvite deltoide in dizajnerske tetovaže. Ok, time out. To sem jaz. Kaj naj bi bila dizajnerska tetovaža, a ni vsaka tetovaža že po svoji naravi dizajnerska, ampak pustimo, gremo naprej. Japi so po njegovem izrabljena in preživeta kategorija. Metroseksualcu ne bi bilo brez medijske pozornosti, saj so pravzaprav njihov izdelek. No in še naprej lahko beremo kot odziv na Ellisovega ameriškega psihopata, tega Japija, ne, namesto rahlo poveznega izraza nacistoiden moški iz zavrtega 20. stoletja je na prizorišče stopil veliko ponosnejši metroseksualec. Urban, erotičen, depiliran, pravi tipček za 21. stoletja. No, če hočete bruhati, verjamem, pak bomo še malo nadaljevali, ker ta članek ima tudi checklist. Hetero metroseksualec piše, opazuje number one, sebe v gledalu, number two, druge metrose, kako bi sicer vedel, kaj je to sezono in vprašaj. In po tri, ženske, ki se skladajo z njegovo barvo oblačil, pa za vse tri skupaj, ne nujno po tem vrstnem redu, lahko pa tudi v tem zaporedju. S celim kupom izmišljotin nas razvedi tudi portal 24.si, ki piše, da pri metroseksualcu gre za moškega, ki je zaljubljen v mesto in je preveč cool, da bi bil videti kot šolar. Pomislite, da bi družili modernega dendija z moškim, ki je v tesnem stiku z svojo žensko platjo. Je prefinjen in pozoren na svoj videz, a to ne pomeni, da ga lahko uvrstite med homoseksualce. Negovan in ponosen na svoj izgled najverjetneje pozna svoj tip kože, v nasproti z večino predstavnikov svojega spola in ve, katere izdelke izbrati za svojo nego. Je zelo seksi in ima rad kreatorje, kot so John Richmond, Gucci in D&G. In to je samo brezvezni name dropping tam na koncu. No, in ne na zadnje, korak iz bolj obstaknega, iz bolj splošnega profila v hands-on obdelavo metroseksualcu napravi portal ženska.si, kjer lahko punce berete o stvarih, torej o prednostih in slabostih, ki jih morate pretehtati, preden začnete hoditi z metroseksualcem. Piše, biti z moškim, ki je vedno brezhibno urejen, je vsekakor dober občutek, še posebej takrat, ko povzroča ljubosumne poglede tvojih prijateljic. Metroseksualci vedno skrbijo za to, kakšno oblačila imajo v omari, kakšna je njihova koža ter kako je oblikovana njihova frizura. Je hudo, a ne? Je nečist, kaj ti? Pri brezhibnem videzu je slabost predvsem ta, da tvoj metroseksualni fant najbrž velikokrat izgleda celo veliko bolje od tebe. Zato se boš morala precej dobro potruditi, da boš dosegla njegov visok nivo urejenosti. Poleg tega zna bi to, da se pred vsakim odhodom iz hiše tudi čez gol odnese smeti ureje vsaj eno uro, prava nočna mora. In tako bi se lahko zabavili cel dan, ampak, kot sem povedal v uvodu, nas danes zanima kaj oziroma kdo je stal za tem označevalcem metroseksualec, ki je zgleda bil zelo priljubljen v Sloveniji. Lahko rečem, da o spremembah potrošniške podobe moškega, o razširjenih spremembah potrošniške podobe moškega pri nas v zadnjih, ne vem, 20 letih, ne sme biti nekega resnega govora. Res je, neki puti, ko se je pojavilo in hitro tudi izginilo, in res je, dobili smo globalizirane fast fashion verige H&M in Zala. Res je, določeni prodajalci so nekak up their game, ne, zdaj lahko kupiš Timberland, ki je v Sloveniji, kar nekoč nisi mogel, ne, ampak kot ve, marsikateri poslušalci te oddaje, ki ko stopi v skate shop v Berlinu ali v Foot Locker v predmestju Chicago, je moška moda kar skozi tuga pri nas in res je, na ljubljanskih ulicah je videti nekaj nališpanih posameznikov z men's bags in puncami, če so pač tako sklenal, da gre za heteroseksualce. Obsežnosti medijskega hajpa nekako ne upravičuje to, kar dejansko vidimo, ne, recimo zlasti, če pogledamo naše zahodne sosede Italijane, ne, ta scena, če sploh te smem reči pri nas, je dokaj omejena in številna. Kje naj torej iščemo tega razopitega metroseksualca? Seveda, ko je govor o kakšnem svetovnem potrošniškem trendu oziroma trendovskem gibanju, najprej ga moramo iskati na tistem področju potrošništva, ki se ga Slovenci najbolj ažurirano in najbolj predano loti. V gostinstvu. A ni mogoče, se sprašujem, da gre moment, fenomen, ki bi upravičil našo takratno obsedenost metroseksualcem iskati v fancy kafičih, ki so res da raste kot gobe po dežu tam okrog sredine prejšnjega desetletja. Saj veste, o čem govorim, kafiči z imeni kot so Salon, Ambient, Egoist, Poem, s pretencioznimi dizajnerskimi stoli, pretirano in, kot se je z leti izkazalo nespametno uporabo bele barve z minimalističnimi sobnimi rastlinami v prozornih geometričnih lončkih in fancy pesku in seveda obsedeno s koktejli, ki vam lahko povem kot nekdo, ki pije po naših kafičih že od leta 97, ni od nekdaj. Torej, Metro Lifestyle, čakaj še enkrat, to popačimo po slovensko, Metro Lifestyle, ne, kot so ga sanjali Slovenci. Kot da bi zastavili past za strete polirance, ali pa, ne vem, fanti, glede na to, da so taki lokali bili priljubljeni date places, mogoče so naše Slovenke potihem upale, da potem, ko bomo izpostavljeni mass produce modernemu dizajnu, lounge glasbi in mat lesenim materialom, bomo začeli razmišljati o nakupu kakšnega kozmetičnega izdelka. Sorry girls, not gonna happen. V vseh teh letih sem tam po takih lokalih videl neprimerljivo več Tom Taylor majc in S. Oliver Clutch, pa masne lese tlačene v vokom zimske kapce, to sem jaz, kakor pol smet moških oblek in Prada mokasink. Lako da se motim, ampak slednjih ne vem, če sem kdaj sploh videl. Ampak ni bilo za manj, če neč druzga, glasba ni bila slaba, saj metroseksualca med drugim odlikuje prefinjen metrov okus za glasbo in smo vsaj to zadeli. In o tem gostinskim fenomenom ne moremo govoriti, brez da bi omenili lounge glasbo, kompilacije in zlasti cover art le teh. Govorimo o serijskih kompilacije, kot so Hotel Costas, Paris Lounge, Cafe Bossa, Brazil City Lounge, Cosmic Chic Lounge in še in še in še bi lahko naštel, saj kdor je v teh letih mudil pri policiji za različne izvajalce v Millerju ali Big Bangu, kar jaz sem, je gotovo opazil, da take kompilacije zasedajo približno 75% prostora na policah. Kar se zgoraj opisanih lokalov tiče, taki CD-ji so bili ne samo uradni soundtrack in če si dokaj redno hodil v en tak lokal, si se hitro učil playlisto na pamet, a za svojimi naslovnicami, ki so prikazali bodi si pretenciozno pohištvo, kakršnega se razume, najdemo v elitnih hotelih in kafičih v Parizu, bodi si neko risbo v stilu abstraktnega 60s dizajna, ki prikazuje fancy zabavo z fancy ljudmi v elegantnih večernih oblekah, ki sedijo kajpak na modernističnemu pohištvu in sipajo koktele med tem, ko se v ozadju vidi kajpak iPhone 100. Torej, za svojimi naslovnicami so ti CD-ji dali pomembna navodila za iskanje in ali sintetiziranje metroseksualca. Luxury tourism, marketinjski koncept je seveda bil cheesy as fuck. Glasba na teh CD-jih pa obratno neverjetno dobra, saj so pod geslom lounge ponovadi združili velika imena New Jazz and Deep House pa še druge lahke jazzabilne, I just made that word up, jazzabilna, I think I did at least, kompozicije, ki so obče neproblematične. In enega od teh poslušamo zdaj. Bossa Nova priredba house klasike Gypsy Woman, ki se nahaja na kompilaciji Vintage Cafe 7. In gotovo še na kakšni. Oblečite beli rekord za Japanke vredne več kot avto, če jih imate doma, ostali pa se postavite pred ogledalom, da v pravem metro duhu uživamo tole New Lounge klasika. No, lounge. Naša naslednja kategorija so pa emoti. Najprej velik disclaimer, to bom jaz. To, kar zdaj govorim, bo iz mojega osebnega izkušnja, iz mojega osebnega gledišča. Tako da prosim, naj ne bo zamera, ker nisem bil nikoli emo. In tako da, no, boste videli, zakaj sem to pač rekel, ker je dosti taka razupita zadeva. Torej, emoti. Vsak je uporabil to besedo enkrat v zadnjih 5-7 let in to za precej, vsaj misleč, da ima precej natančno predstavo o tem, kaj naj bi pomenila. Ali pa, beseda emo naj bi bila izpeljena ne iz generičnega pridevnika emotional, temveč iz zelo specifične žanrske oznake emotional hardcore. Gre za podžanr punka, ki se je razvil na vzhodni obali ZDA, konkretno mislim da v Washington DC na koncu 80-ih. And that's a huge fucking deal. V Sloveniji mislim, da tudi širši je punk dojet in sprejet v prvi vrsti kot politični izraz, v Ameriki v ZDA pa je punk danes v prvi vrsti diskurs. Torej nek zgodovinsko bogat sklop bolj manj podobnih skupin, ki jih lahko privrženci punka analitično primerjajo, razvrstijo po kategorijah in sekvencah, pri čemer so zelo piki in dlakoceptski. I'm not making this up, ustanovitelj legendarne revije Vice, Kevin McInnes, je ponosen punk že od najstniških let in je v intervjuju dejal, da mu je največji užitek se usesti v pubu v Brooklynu in s podobno mislečimi prijatelji ure in ure debatirati o tem, kdaj lahko govorimo o polnopravnih punk bandih, kje in kdaj se je hardcore v resnici začel in podobno. No, ta diskurs, ki sem jo risal zdaj, sem jaz namar odkril pri brskanju na YouTube. En tak band, ki je meni cool in ok in ki jih lahko slišite v zadju, ne, ki ima tako lepe daljše kitarske komade o relationship drama in melanholičnosti v predmestih ZDA, ampak tak na premišljajoč, ne na depro način, pa še cool ime imajo, je American Football. In ja, zasanjeni komadi z dolgimi razmišljajočimi gitarskimi riffi in naslovi kot so Summer Ends in See You When We're Both Not So Emotional, no, tudi besedilo refrena, ki ga ti bolj ne manj tuli. Ne vem, jaz osebno kot ne rocker, kot to, ki se ne ukvarja z žanerskimi oznakami, pretirano lahko to predelim kot emo. It kind of makes sense. Oziroma, kot je en napisal, komenci pod en spotom od te skupine, well, just ordered this on vinyl, if my girlfriend does break up with me, at least I'll be prepared. See, that sounds like something I would call emo. No, ampak bog ne daj, da bi na YouTubeu kdo napisal, this is my favorite emo band, ali kaj podobnega. Saj, v skladu s tem, kar sem povedal, dobiš pesen odgovor iz strani predanih indie and punk analitikov, ki se jim zdi takšno označevanje kratko malo blasfemija. To naj bi, ne bi bil ta American football, naj ne bi bil emo, mogoče math rock fused with emo, poševnica indie, ampak to je že pretiravanje. Če sploh kaj American football spada v žanru shoegaze, pravi en, in zdaj je še shoegaze v igri, by the way, pojme nimam, kaj naj bi to bilo. Potem pride še en, ki tistega, ki je napisal, da gre za shoegaze, mere za fucking idiot, pa en, ki seveda sprašuje, kaj sploh je shoegaze, in če stvar pride tako dala, če imaš na koncu skoraj mini esej, ki muzikološko razčleni tako emo kot shoegaze, seveda za postscriptom you fucking idiot in tako dalje. Seveda potem imaš nujno party pooperje, ki nekaj v stilu who cares what it's called, it's just good music, napišejo in ki jih vsi ignorirajo. In to je samo povzetek dogajanja pri enem spotu te skupine. Situacije se pa ponovi pri skoraj vsakem njihovem komadu, se lahko tudi malo drugače odvije in lahko v komentu naredi dolg seznam emo bandov, razdeljen po treh generacijah oziroma valovih, first wave, second wave, third wave, na kar sledijo besni odgovori, wow, look at you, you're name dropping, aren't you cool, potem o naštetih bandih še posebej, kateri so emo, kateri niso emo, in potem na koncu obvezen comment, oh no, not another, what is, isn't emo debate. No, tako da, Slovenci, bolj mainstream Slovenci, sram vas bodi vaše nevednosti, ko ste mladega soseda z Lado Bizoviča čupo označili kot emo. Čeprav smo to ful delali. Tako kot metroseksualec, bilo je neko obdobje v prejšnjem desetletju, ko se je o emotih veliko govorilo in pisalo v mainstreamu. Med drugim na internetu se nahaja lepo oblikovan referat v PDF obliki, ki so ga pripravile tri dijakinje iz Celja z naslovom Kako poznaš emo stil. Je res cute in super zadeva, nekatere točke so res zadele, malo je tudi o DC sceni, originalni emotional hardcore sceni iz 80-ih, malo slovenskih bendih, malo urezanju, o težavah identitete, skratka, ko zadeva najšniška energija in predanost s čepcem znanstvene analize in so punce namara zadele moment naše obsesije o, z emotom, ko so napisale. Veliko zaslug za popularizacijo tega gibanja ima seveda svetovni splet, kje se podobno misleči povezujejo na straneh, kot so MySpace in Vampire Freaks. Jasno pa je vse skupaj že preraslo v modno muho, trend, ki nekateri sledijo stilu oblačenja in obnašanja. Torej, s tako množično popularizacijo emo glasbe se očitno spreminja tudi njen osnovni pomen. Res je, čas, ki je tukaj opisan, je približno čas, mislim čas oziroma tist moment v poteku življenjskega cikla tega ima, ne? Je približno čas, ko je moja generacija, ne? Ki je takrat že zaključila faks in počas šla v prvo zaposlitev, ko smo bili zelo oddaljeni od praviloma najstniškega sveta, katerem se je novodobni emo odvijal, po drugi strani pa večina nas je bila in še vedno je zelo oddaljena od punk scene in punk diskurza, torej od tega prisnega momenta emotional hardcore. In smo nonetheless razpolagali za sklopom stereotipov, ki so potrdili, ki so prebili v mainstream. Te čupe, ki izgleda, kot da bi pojedli del obraza, kot so napisala avtorica prej omenjenega spisa, potem pa je tu še uporaba črnega make-upa, oprejete majce in kaubojke in seveda deprostil, da emoti skozi govorijo safer kot ta malo v slovenski nanizanki swingeri. In iz teh stereotipov nam je zgleda res uspelo sestaviti, no, vsaj neko podobo o emotu, ki je prirasel najstniško fazo in zaodraslo v resnostno unemo furo to stereotipično sceno, ki je res furo, ki je res bil pač to. No, mi, poslovenki kot ne, in ne vem, kolikor sem jaz lahko videl, kolikor sem jaz lahko razbal, ne vem, če smo tega emo človeka sploh našli, recimo. In 4 leta nazaj sem navdušeno spremljal Facebook, ko so prijateljica in njene sodelavke euforično napisale, da so dobile v pisarni novega sodelavca, ki je polnopravni emo, pa kako so vesele, da bojo imele priložnost končno spoznati in opazovati emota. No, sem tisto prijateljico videl kak mesec kasneje in sem jo vprašal, kaj je bilo s tem emotem, pa mi je za žalostno faco rekla, da ni bilo neče z njega, saj so ga zalotile, ko je poslušal rap. No, tak emo se je tudi pojavil na straneh ene izmed slovenskih ženskih revij. No, backstory je tak, pripravljenc od prijatelja je slovenski modni fotograf, un friend mu je bil, mu je bil pomočnik na enem šutu z hudimi manekenkami, nam je potem razlagal, da so te manekenke res bile hude, ko je omenjena revija, ktera je bila, sem že pozabil, pojavila na policah, jo je kupil, da smo se lahko pripričali, da so res bile hude te manekenke, pa da smo lahko videli njegovo ime zraven v majhnem tisku. No, toliko o tem, torej, zakaj sem jaz imel žensko revijo. No, anyway, dolg čas mi je bil, sem to trečo revijo vzel v roke, jo malo prelistal in tam odkril zgodbo, ki jo je napisala neka ženska, o tem, kako je probala nek no dating method, kako se ta metoda imenuje, sem že pozabil, bistvo pa je, da hodiš, no, greš na zmenek z čim večjim številom moških, ne, če te ti povabi na zmenek, ne smeš reči ne, potem vse te snubce razporediš po kvadratih, jih nekako primerješ in manj ustrezne izločaš, da prideš na koncu do svojega idealnega moškega, tako ne bi to izgledalo nekako. No, ko to napiše, eden od teh tipov je bil emo, tak, kot sem ga prej opisal, živ stereotip. Mislim, da z ličilom vred, ki naj bi tekom celega zmenka verižno kadil, jamra o tem, kako je life suffer in govoril, kako so mu cool My Chemical Romance. Tako je spadil iz konkurence, seveda ne, to je trajal samo en zmenek. In seveda, čeprav je bil ta emo opisan kot mlajša oseba, I'm calling bullshit on that, hotela je spast frajerka, ki je kao hodila z emotom. No, mimo gredeč, ko ga zanima, zgodba se konča tako, da avtorica gre na koncert, tam spozna enega tipa in greste k njemu in se celo noč dajete dol. No, k vragu za znanstvenimi dating strategijami, torej. No, počas jamram in ne vem, kam to gre. Torej, nek zelo pošalen zaključek, emo vsem svojem deprosijaju je najbrž bil najstniško odporniško gibanje, tako kot grunge, tako kot rap rock, tako kot industrial, saj ko sem jaz bil v srednji šoli, so emoti v narekovajih poslušali na Nine Inch Nails and Ministry in ne bilo neko gibanje, ki se je s časom malo skomercializiralo. V pristni obliki pa naj bi bil nek derivat ali podžanr punka, ki se kot tak pretirano ni razlikoval od punka, ne, kar se stila obnašanja in stila oblačenja tiče in najbolj res se ni. Ne. Tako da na koncu nam ostaja My Chemical Romance. To je band, ki je v okviru naše obsednosti, naše obsednosti za emoti dobil naziv. Najbolj omenjen band, ki ga tisti, ki so ga omenjali, v lajfu niso nikoli poslušali. In, kot smo videli, skoraj da ni mainstream opisa emota iz teh časov, ki ne bi omenil My Chemical Romance. No, šel sem jih poslušati in jaz sem bil navdušen, no. Redni poslušalci boste videli, da sem velik fan overproduced zadev, japonski pop, disco. Je bi šlo fa, jaz hočem glasbeni izdelek, ki ima v sebi več ur človekovega dela kot kilometr autoceste. In napravim My Chemical Romance 40-članski disco orkestr deluje kot garage band. Also, bandi kot so My Chemical Romance in Jimmy Eat World so danes med kritiki znani kot mall emo. Seveda, to naj bi bila slabšalna oznaka, a to je oddaja Leteči pilot na Radio Študent, and anything with the word mall in front of it can't not be awesome. It's just not possible. Poslušamo torej My Chemical Romance in Komat, The Black Parade.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? He said, will you defeat them, your demons, and all the non-believers, the plan? Join the Black Parade. Oh,
That song is awesome. Torej, na koncu našega potovanja po modnih in trendovskih fantomih, lahko rečemo ali tvorbah, ki so strešile v minulem desetletju, pridemo do najbolj strastnega, do modnega glasbenega lifestyle fenomena, ki je naj bi bil strah in trepet v narekovajih normalnih ljudi, čeprav ti nimajo jasne predstave, kaj naj bi ta fenomen v resnici bil. To je, kajpak, hipster. Besede, ki resno nikoliko umira zadnje čase, mogoče povsem izumrla, že dolgo ne bo, sumim, ker je praktično priročna, saj un, ki ima čudna očala, ima 9 zlogov, medtem ko enako vreden izraz un hipster ima 3 zloge, a pa tren čudnih očal ne daje nobenih indicov, da se bo kmalo stavil, prej obratno. No, hipster tudi ne bo izumrla zato, ker smo Slovenci pod ta izraz spravili cel kup nekdanjih izrazov, da nima alternativc in celo preobdelani metroseksualec. Če ste pa prisluhnili in si ogledali Areš risanki na temo hipsterja, ste lahko videli, kako zelo živ in pisan je ta kulturni fenomen danes pri nas, saj naj bi po mnenju sodelujočih v Pikofeju, takrat na uživo risanka, ne, naj bi ta pojem hipster zaobjel gingers, kolesarje, burek in mek uporabniki. No, in na zadnje mimo grede v visoko politiziranem kontekstu neodvisnih kultur pri nas, beseda hipster dobiva tudi pozitivne konotacije. Jaz jo uporabljam in jo tudi predlagam kot navidez pejorativen izraz za neko površno potrošniško identiteto middle class mladine, ki pa hkrati in v našem kontekstu izraža protest proti zadnje čase zelo agresivno predstavljenemu argumentu, da mora biti slehena kulturna produkcija izredno v znamenju radikalne politike in razrednega boja in ne vem kaj še, če naj bi imela neka vrednost. No, tako razumljeno, jaz sem totalen fucking hipster in ta pomenska razsežnost besede je pri meni zelo dobro došla. No, ko bi še nadavali, hočem reči samostalno to, da je beseda hipster tako pri nas kot pri svetu potrebala nemalo diskurzo o tem, kaj smo diskurzi o naši generaciji, o naših urbanih okoljih, glasbeno-kritične kritiške diskurze, ki so lahko ali čisto resni, ali akademski, ali čisto satirali nekaj vmes, na dolgi premici, ki teče skozi široka pomenska polja te besede. Ampak danes nas ne zanima v skladu za metodologijo, ki smo jo prej v oddaji aplicirali na metroseksualce, emote nas zanima hipster v trenutku njegovega pojava. Kot če sta metroseksualec in klasični commercial imel vsaj do neke mere fantoma previda določenega in določljivega momenta v popularni kulturi za hipsterja, ki bo trval eksponentno več razprav in kontradiktornih predstav kot prej obravnana fenomena, bi to moralo veljati še toliko bolje. In vsaj zašto lahko rečemo, da je res tako. Razširjeno uporabo besede hipsterja najdemo pri nas tam okrog leta 2010, tak dober prvi stik, članek najdete na žurnal 24.se in sicer z leta 2011, in ki priznava, da tako konkreten fenomen kot besedičenje okrog tega k nam prihajata za zamudo, kot piše avtorica Kaja Savic, ker je fenomen hipsterjev vezan na svetovljanske in odprte metropole, pa tudi na določen glasbeni slog, ki ga imajo v tujini za mainstream, pri nas pa za alternativo, jih Slovenije za zdaj dobiva še po manjših dozah. In čeprav hipsterjev ni popolnoma neupravičeno zredicirati na lepe bogatinčke s komičnimi modnimi dodatki, retro fotoaparat, očala brez dioptrije in pomankanjem smisla za samoironijo, jim je treba priznati vsaj to, da imajo izoblikovan slog in okus. Kar fair in v redu in prizemljeno pis, mimo grede, fotografijo za ta članek je prispevala Rešo Kanika, what's up, no, ampak opis, ki nas napoti vsekakor na nekje druge in ta nekje druge je seveda ZDA. No, ker jaz lahko prispevam tudi nekaj kot te debati. Oznaka hipster ima dolgo zgodovino z ZDA, populariziral jo je Norman Mailer v eseji The White Negro. Pojavila pa se je tudi tu pa tam od takrat, v 90-ih se je naprimer nanašala zgolj na posameznike, ne na neko gibanje, Kramer v oddaji Seinfeld je bil veliko krat opisan kot hipster. Potem se je v manjših subkulturnih medijih okrog leta 2003 začela pojaviti beseda hipster s kolektivnim pomenom kot oznaka za neko skupino mladih, večino belih ljudi, ki, ko smo videli, imajo izoblikovan slog in okus in ki tega dejstva ne skrivajo. Sociodemografsko naj bi bil ta domnevni fenomen povezan za gentrifikacijo, konkretno za selitvijo mlajših middle class pelcev v mestne četrti, ki je nek 10 let nazaj do okrog sredine 90-ih niso bile zanimive za pelce. Najpomembnejše delo, še vedno mislim, da najpomembnejše delo napisano o tem fenomenu je nedvomno The Hipster Handbook, ki je bil izdan leta 2003 in ki je, mogoče malo proti slonu, bil namenjen samim hipsterjem ali vsaj tistim, ki so pri konzumiranju medijev v Ameriki že iskali naslednji obrok onkraj mainstreama. Gre za humoristično, satirično delo, za delo, ki spretno mobilizira detaljno insidersko znanje o zelo drobnih, obskurnih detajlih sodobnega mestnega življenja mladih v ZDA v službi humorja. Jaz sem ta moj soraziskovalec potrošniških fenomenov, Denis, sva se ga kratko malo učila na pamet v teh letih, to make fun of certain people we know, seveda, ampak tudi zato, ker je sam po sebi zelo zabavna knjiga. Yeah, I knew about hipsters like before they got big, hočem reči. Krati sva s tem sem tudi resno analitično predebatirala te zadeve in ugotovila, da knjiga marsikje ne drži vode. Sama zgradba Hipster Handbooka je taka, da razdeli ta fenomen na 8 zelo različnih tipov. Imaš na primer The CK1, ki ime dobi po Calvin Kleinovem unisex parfumu CK1 in ki predstavlja hipster, ki ponosno fura biseksualnost. Potem je tukaj Wash, Waitstaff and Service Hipster, to so manj premoženi pripadniki srednjega sloja, ki delajo v strežbi in tako dalje. Določene kategorije so predvsej bolj izmišljene in napihnjene, medtem ko druge kategorije so kratko malo zadetek v črno. Nekatere opaske avtorjev, recimo da je nošenje astronautskih oblek v stilu The Beta Band popolnoma out, pa so čisto pretiravanje ali kratko malo izmišljatine, kar je dopuščeno in cool, ker kot pravim delo je mišljeno v prvi vrsti kot satira. Ampak bistvo je, tako kot poplava analitičnih in humorističnih medijskih oddelav hipsterja, ki je sledila in ki nadaljuje še danes, Hipster Handbooku ni uspelo producirati jasno in razumljivo definicijo, s prstom kazati na en stil, na en ideal in dokončno reči, ta je hipster. In čeprav je za težko razliko od mainstreamu obravnal zelo spretno, duhovit pri svojih opisih, isto kot pri mainstream opisih dobimo včasih vtis, da nekatere stvari kratko malo izmišljuje. A vendarle, nismo vključili hipsterja v to oddajo, da bi ga spet mit postali. Saj težko bi ga zanikali, ne, težko bi zanikali, da ko to zdaj že domačeno besedo izgovorimo, dejansko se nam v glavi pojavi neka podoba, neka frizura, nek ideal, resničnost, katerega se nam v končni fazi zdi nesporna. Hipster torej definitivno obstaja, tudi če ni resničen. Moja prelomna teza, ne vem če ja, ampak je, da se je hipster, tako kot metroseksualc, tako kot emo, tako kot tragedija, rodila iz glasbe. Namreč je Hipster Handbook, ki je dosežen neko enotnost med različnimi demografskimi in stilskimi kategorijami, je to pri glasbi. Isto velja za vse druge manj verodostojne vere, ki so na ta pojav gledali z distanco in prezirom, recimo spletni portal Cracked, ki je kot hipstersko označil indie glasbo in Pitchfork, ne. The Hipster Handbook je bolj specifičen, prav tako animiran filmček, mislim, da z leta 2007, torej so zmena zgodaj animiran filmček Hipsters in Space, ki ga zelo priporočam, ne. Hipsterski torej naj bi bil specifičen glasbeni moment v prejšnjem desetletju, ki je bil znan kot Electro, oziroma Electro Clash, oziroma Basement Tape Electro, to je izraz, ki se pojavi Hipsters in Space, ki je najbolj izmišljen. No, tu srečamo še stalnico hipsterja, Warehouse Parties, tu srečamo še mashups in izmed imen, ki se zelo pogosto pojavljajo v tem zgodnjem hipsterskem diskurzu v Hipster Handbook in v Hipsters in Space, pa še drugje. Pogosto najdemo recimo DFA Records, La Tigra, The Klaxons, The White Stripes, Steve Aoki in tako dalje. Praviloma gre pri vseh teh stvarih za zmes underground evropski, ne črnski, elektro oziroma dance beati ali dance v podobni beati, obnoxious punk rock kitarski riffi, in narcistoidno dretje po možnosti z britanskim naglasom. Po vizualni plati pa je ta slog prepoznan po svoji DIY marketinški podobi. Na roko narisan ali počečkan dizajn, amaterska fotografija, modni artefakti, ki poosebljajo 80s dekadenco. Glasba, ki naj bi bila v srču hipsterstva ob njegovem pojavu na začetku prejšnjega desetletja in ki naj bi bila enotna za vse demografske in potrošniške kategorije, ki se stavljajo, celoto hipsterja, ne? Torej ta glasba kaže bolj ali manj uniformno podobo. In pomembnije iz nas, tako kot beseda hipster in za težko razliko od realnosti hipster, vabi bolj ali manj uniformiran odziv. A ni možno, da je kratko živa stilska usmeritev v svetovni popularni glasbi, ki je bila edgy and in your face, zlasti paradoks njenega prihoda, kot nekaj navidez Weber underground scene v mainstream zavest, kot posledico imel to, da so v njej, v tem gibanju, v tej sceni, v tej glasbi, bile tri različne skupine pripravljene videti obstoj neke zarotniške skupine, ki naj bi s kulturnim kapitalom operiral tako, kot naj bi po raznih teorijah zarote masoni operirali s pravim kapitalom. Mainstream mediji so našli tarčo, grešni kozo za sistemski proces gentrifikacije in napuh mlade generacije, kaj itak diskurs, ki se skozi ponavlja in itak bullshit. Marketingers so v njem našli priročen easy to use and duplicate, lahko prepoznaven marketinški image za mladi, itak. In ne nazadnje, tisti, ki so se lotili izgradnje neke cool identitete, zaradi tega, ker so se znašli v urbanem okolju, ki kulturni kapital res nekaj pomeni, ne, torej bodoči rodovi hipsteri, so v njem našli easy to follow navodila. Privoščimo si malo zgodovinske konjunkture. Rich kids bojo vedno znali. Sorry, sem se izgubil v tekstu, ne. Privoščimo si malo zgodovinske konjunkture. Rich kids bojo vedno z nami. Trendsetters, fashion leaders, ali ne vem, kako jih marketinški diskurs imenuje ta mesec, pa tudi. A hipsteri? A bi sploh bilo mogoče misliti hipsterja brez LCD sound sistema, brez Soulwax, brez the yeah, yeah, yes? Pa da za analizo konkretnega, zdaj že mainstream diskurza o hipsterih v Sloveniji malce predrugačimo to vprašanje. A bi mi danes sploh govorili o hipsterih, če mobitelovi marketingeri ne bi malce prej odkrili the yeah, yeah, yes? Malo za hec, malo za res, mislim, da najbrž ne. Tako kot vedno, feel free to comment na katerokoli mojih lakomiselnih potez na spletni strani, s tem metru imel hip, jaz sem Mike Zmano, je Makis in seveda poslušate še naprej Radio Študent. Hvala, nasvidenje in
Well, Daft Punk is playing at my house, my house.
Oh, yeah.
I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. A bus and a trailer at my house, at my house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. About 15 cases from my house, my house. All the furniture is in the garage. Well, that plug is playing in my house, my house. You better set them up, kid. Set them up. My house.
Oh, oh yeah.
I waited 7 years and 15 days. There's every kid for miles in my house, my house. The neighbors can't call the police. All the fifth wave ruined in my house, my house.
Downtown.
Füße. What the fuck is playing in my house? My house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes.
Spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture, na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.